Vom citi din Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Capitolul acesta 12, din care am citit un verset, este un capitol foarte important și un capitol care conține învățături pe care orice credincios, orice copil al lui Dumnezeu trebuie să le privească în modul cel mai serios, să le înțeleagă bine sensul și să le trăiască. Cu ajutorul Domnului ne vom concentra acum asupra unei singure expresii de mare importanță și de mare actualitate din acest verset 1. Expresia este aceasta: păcatul care ne înfășoară așa de lesne. O să repetăm mai des și dacă vom uita toate celelalte lucruri, nu-i mare lucru. Dar să nu uităm, să reținem această expresie care este vitală pentru viața noastră de oameni credincioși: păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Vom cugeta în special la lupta pe care noi o ducem cu păcatul care ne împresoară, cu păcatul care ne înfășoară, cu păcatul care ne înconjoară. Este în natura omului, chiar a omului credincios, să fie încolțit și atacat de păcat. Și subliniem că sunt păcate care ne încolțesc pe fiecare dintre noi mai ușor decât alte păcate. Fiecare din noi, în viața noastră, în trăirea noastră zilnică, avem predispoziție, avem înclinare, avem deschidere spre anumite tipuri de păcate. Unul dintre noi are înclinare spre minciună, spre exagerare, spre deformarea adevărului. Avem înclinarea aceasta să nu spună adevărul, să omită sau să adauge ceva. Este această înclinare. Și ce vom spune în continuare, trebuie să fim atenți. Nu este un spirit de acuzare. Nu acuzăm pe nimeni. Nu, ci doar ne aducem aminte de niște lucruri esențiale, de structura, de mediul în care se desfășoară viața noastră, ca să știm care este păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Deci unul dintre noi poate să fie înclinat spre minciună. Altul dintre noi poate să fie înclinat spre critică, spre nemulțumire. Mereu este nemulțumit. Nemulțumit de oameni, nemulțumit de salariu sau pensie, nemulțumit de timpul de afară, nemulțumit de guvern, nemulțumit de soție sau de soț sau de copii, nemulțumit de adunare, nemulțumit de frații care vorbesc, e nemulțumit. Are această tentă, această aplecare spre nemulțumire. Cum te întâlnești cu el, trebuie să spună el ceva prin care să-ți exprime nemulțumirea. Altul are înclinare spre mânie, spre iuțime. Una, două, îi sare țandăra, se aprinde. Altul dintre noi are înclinare spre vorbărie. Vorbește și vorbește de toate și nu se mai oprește. Și cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Altul dintre noi are înclinare spre invidie. Când auzim că cel de lângă noi are o realizare, și-a cumpărat casă sau o mașină, și acum toți copiii de 17, 18, 19 ani au mașini. Când aude de că are o realizare, imediat se tulbură și caută să negrească persoana respectivă. Altul are înclinare spre mândrie, spre aroganță, spre a privi de sus pe cei din jur. Nu se manifestă, dar înăuntru lui privește cu dispreț și cu desconsiderare pe cei din jur. Altul are înclinare spre modă, sau alta are înclinare spre modă. spre, și spre lume. Altul are înclinare să vorbească de rău pe alții. Cu oricine se întâlnește, are această înclinare să spună ceva rău despre alții. Să simte confortabil atunci când spune ceva rău despre alții. Altul are înclinare spre lăcomie și iubire de bani. Tot timpul se gândește la bani, cum să-i strângă, cum să-i înmulțească, cum să-i pună deoparte și cum știe să se justifice că asta e chipzuință, e prevedere, este doar înțelepciune. Dar e iubire de plan clară. Altul are înclinare spre imoralitate. Copila lui Dumnezeu care să aibă înclinarea asta? Are înclinare spre imoralitate. Spre vizionarea și lecturarea materialelor care descriu fățiși păcatul destrăbălării. Înclinația de a privi orice femeie sau orice bărbat cu gând murdar. Altul are înclinarea spre muzică și, sau spre sport. A, o partidă de fotbal. Că cum aprinde entuziasmul, ce zgomotos și lumesc se exprimă. Altul are înclinarea spre alcool. Doar un pahar, numai un pahar. Și are și temei Biblii pentru aceasta. Înclinări deosebite, distincte. Nu toți avem deschidere pentru aceste păcate, dar unul dintre ele, care este el? Aceste înclinări speciale se pot datora săvârșirii acestor păcate în viața veche. În viața trecută, ca oameni credincioși. Păcate care revin și care iarăși revin și nu scăpăm de ele nici după mântuire. Sau se pot datora aceste păcate uși care, spre care avem atracție, că după ce am devenit creștini ne formăm obiceiuri noi, obiceiuri rele. Și ne simțim mai vulnerabili decât alții în fața acestor păcate. Sau n-am făcut o reformă radicală când ne-am întors la Dumnezeu. N-am avut o înțelegere reală a noțiunii de păcat. Gând, faptă, obicei, caracter și unele lucruri mărunte, firești, lumești, repetate, s-au statornicit ca obiceiuri rele într-o viață nouă. Pocăința parțială, lipsa părtășiei zilnice cu Domnul Iisus și cu frații, lipsa unei cercetări de sine riguroase, zilnice, nehrănirea cu pâinea vieții, neimplicarea în lucrul Domnului, neasumarea responsabilităților pe care oricare dintre noi de aici, deși nu prea conștientizăm lucrul acesta, zic neasumarea responsabilităților pe care le avem fiecare dintre noi ca mădular în trup. Au făcut ca unii dintre noi să avem aplecări spre păcate noi pe care nu le practicam înainte. Gama păcatului este foarte, foarte largă, este foarte diversă. Din această gamă și paletă fiecare dintre noi este afectat mai ușor, este atins și murdărit mai lesne de anumite păcate. Putem numi aceste păcate păcate specifice sau păcate personale sau păcate din obișnuință. Este un adevăr acesta. Este o realitate. Că în viața fiecare dintre noi sunt anumite păcate care ne acaparează mai ușor. La care avem o aderență mai mare. După cum este adevărat că păcatul ne încolțește cu ușurință. Nu toate păcatele care sunt pe pământul ăsta ne înfășoară ușor și au intrat în modul nostru de viață, nu. Dar sunt păcate pe care le facem aproape instinctiv, păcatele pe care le comitem și le mărturisim și apoi le săvârșim din nou, apoi iar le mărturisim și iar le săvârșim și iar le mărturisim și continuăm să ne vârtim mereu și mereu în acest cerc vicios, murdar și dureros. Deși toate păcatele pot să aibă și au o influență rea asupra noastră, anumite păcate intră în categoria păcatelor care ne înfășoară ușor. Pentru a înțelege acest adevăr, Ne vom aminti la început de trei simple idei despre păcat și apoi vom menționa câteva principii care ne vor ajuta să detectăm și să părăsim păcatul și să biruim păcatul. Acum e adevărat că gândurile care urmează nu sunt pentru oamenii care nu vor să le audă, ci probabil că vor fi și în adunare aici astfel de suflete. Vai de dânsii, nu interesează. Eu sunt mulțumit cu viața pe care o trăiesc, cu păcatul care i-a înfășurat așa de lesne. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. În primul rând trebuie să știm că păcatul are o mare putere asupra firii noastre pământești. Motivul pentru care păcatul ne înfășoară atât de ușor se datorează puterii păcatului, tăriei păcatului, forței păcatului. Păcatul exercită o puternică influență asupra voinței noastre. Păcatul exercită o puternică influență asupra gândurilor noastre și asupra sentimentelor noastre. Rare ori păcatul ne sugerează neutral, așa, de la distanță și cu neutralitate, anumite lucruri. Nu, aproape întotdeauna păcatul ne comandă și păcatul ne impune anumite lucruri. Rare ori păcatul recomandă și îndrumă, de cele mai multe ori păcatul te împinge de la spate și te forțează. Spune în Galateni, la capitolul 5, versetul 17. Spune așa, firea pământească poftește împotriva Duhului. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți să vă să faceți tot ce doriți. Ceea ce face ca păcatul să aibă putere asupra noastră este firea pământească din noi. Păcatul exercită o putere copleșitoare asupra firii noastre vechi. Păcatul este o foarte puternică forță rea care găsește în firea pământească un aliat docil, un aliat puternic și un subtil instrument de atac. În al doilea rând, trebuie să nu uităm că păcatul ne înfășoară așa de ușor pentru că este foarte aproape de noi. Mai mult decât forțându-și cu putere drumul din afară înspre inima noastră, păcatul își croiește drum din firea noastră, ca și cum ar fi în lăuntrul nostru, în fiecare fibra ființei noastre. Păcatul este foarte aproape. De fapt, păcatul se află în ființa noastră. Știți de ce păcătuiesc eu, spune câte un credincios? Păcătuiesc din cauza altora. Iubiților, putem deveni călugări și putem locui izolați într-o peșteră sau într-un bordei singur undeva departe de orice așezare omenească și tot vom avea de-a face cu păcatul. Și este un exemplu care se dă mereu, se pune în fața oamenilor necredincioși la adunările de evanghelizare, dar ar trebui să fie puși în fața noastră. Despre un om care vrea să trăiască o viață sfântă și mereu îi se părea lui că este încurcat și că nu poate trăi această viață sfântă din cauza oamenilor din jur. Și-a hotărât să plece, să se ducă într-un loc izolat, unde nu există niciun om, unde nu există lucrurile lumii acestea. Și-a făcut așa. A ajuns în pustietate, acolo a îngenunchiat și a mulțumit lui Dumnezeu că l-a ajutat să vină aici, unde va putea să trăiască o viață fără păcat. Dar când s-a ridicat de la rugăciune, din greșeală, a lovit cu piciorul ulciorul, cu apă, care s-a spart. Și spontan a țâșnit din el un șuvoi de blesteme și drăcuiel. Problema nu era oamenii din jur, ci problema era el însuși. În Ieremia 13, citim, poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardos, adică un leopard, să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Înțelesul este acesta. Nu ne putem schimba singuri. Starea de păcătoșenie spirituală, care este o parte a vieții noastre. Așa cum nici leopardul nu își poate schimba petele și nici etiopianul culoarea pielei. Păcatul este o parte din ceea ce suntem. Păcatul este foarte puternic ci găsește un aliat supus în firea noastră pământească, pentru că firea este căzută și firea însuși are o înclinare spre păcat. Este cuvântul acela pe care îl spunea Dumnezeu prin prorocul Ieremia, că inima este nespus de înșelătoare. Nu poți să o descrii, nu există cuvinte prin care să-ți descrii cât de înșelătoare este inima ce o ai, adică firea din tine, și desnădăjduit de rea. În al treilea rând, trebuie să știm că păcatul nu rămâne izolat, ci păcatul se amestecă în toate motivațiile și acțiunile noastre. O picătură de benzină sau o picătură de gaz, pus într-un vas cu apă, nu rămâne izolată, ci se amestecă cu întregul conținut de apă al vasului. Păcatul este puternic. Păcatul este aproape de noi, pentru că este în noi, pentru că locuiește în noi. Și categoric, păcatul nu rămâne izolat. Nu poți trage o linie și să spui, de aici se termină neprihănirea mea și începe păcătoșenia mea, partea rea din mine. Nu. Nu poți să spui, eu trăiesc o viață sfântă, 4 zile pe săptămână, dar restul trăiesc și eu cum îmi place și e bine așa. Păcatul are un mod specific de a se strecura în țesătura tuturor îndatoririlor noastre, în țesătura tuturor motivațiilor noastre, a tuturor gândurilor noastre, a tuturor planurilor noastre, a tuturor acțiunilor noastre. Păcatul se strecoară chiar și în cele mai bune și nobile fapte ale noastre. Chiar cele mai bune fapte sunt atinse de păcat. Pavel izbucnește și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Oricât aș încerca, nu mă pot îndepărta de păcat. Astfel, păcatul este foarte puternic și aproape de noi. Păcatul este chiar înăuntrul nostru. De asemenea, păcatul nu este izolat, ci amestecat și întrețesut în toate gândurile, sentimentele și aspirațiile din viețile noastre. Cel mai bun lucru pe care îl putem noi face, cea mai generoasă faptă pe care o putem să o săvârșim, este cumva coruptă și murdărită, mai mult sau mai puțin, de o pată de încăpățânare, de o plăcere egoistă, de o nuanță de mândrie, de o formă de lăcomie, de un strop de neprihănire de sine sau de orice altceva. Și astfel devenim ușor de înfășurat și repetăm, sunt anumite păcate care ne înfășoară mai ușor decât altele. Dacă avem de gând, dacă ne mai propunem să fim creștinii pe care îi dorește Dumnezeu, să fim copiii lui Dumnezeu pe care îi așteaptă Dumnezeu, dacă cu adevărat vrem să fim martorii adevărați ai Domnului Iisus, dacă cu adevărat vrem să fim o binecuvântare pentru semenii noștri, trebuie să fim foarte atenți la ce ne spune Domnul prin aceste cuvinte, să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Iată câteva din cuvintele clare ale lui Dumnezeu pentru noi cei credincioși. Cuvinte foarte severe, pe care le citim și parcă nu le-am citit, parcă degeaba le citim. Spune în 2 Corinteni 7, versetul 1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică lui Dumnezeu. Să ne curățim de orice întinăciune. Nu este, asta nu înseamnă că m-am curățit astăzi și mâine nu mai mă interesează acest aspect al curățirii mele. Să ne curățim este o chestiune pe care o așteaptă Domnul de la noi să o facem permanent. Apoi spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Iar în Roman 6 spune la versetul 12, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Iar Petru spune și el în prima lui epistolă în capitolul 2, versetul 1 și 11, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și este cuvântul acela pe care Domnul îi spune în Efeseni 4, orice amărăciune, Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dar foarte des în cuvântul său, Domnul Dumnezeu ne spune, Domnul Dumnezeu ne poruncește să părăsim păcatul. Cum să facem aceasta? Câteva din atitudinile pe care Domnul le așteaptă de la noi copiii Lui. În primul rând, să nu mai subestimăm gravitatea păcatului nostru. Principalul motiv pentru care nu tratăm păcatul cu seriozitate, principalul motiv pentru care nu tratăm păcatul cu tărie și fermitate, este că îi subestimăm gravitatea. În fața lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, față de noi, față de cei cu care avem părtășie, față de cei din casa noastră, față de adunare, față de necredincioși. Din nefericire, unii dintre noi considerăm diversele manifestări, mai mult sau mai puțin vinovate, ale păcatului, le considerăm fleacuri. Le considerăm manifestări omenești normale. Le considerăm nimicuri. Și nu realizăm că ele afectează cu ceva relația noastră cu Dumnezeu și statutul nostru de copil al lui Dumnezeu. Nu înțelegem și nu ne mai dăm seama, nu ne mai cutremurăm, nu mai realizăm că păcatul nostru, indiferent de forma lui de manifestare, ne fură bucuria. Păcatul nostru ne distruge părtășia cu Dumnezeu. Păcatul nostru ne diminuează rotnicia. Păcatul nostru ne lipsește de pace. Păcatul nostru ne micșorează eficacitatea în evangelizare. Păcatul nostru ne stânjenește rugăciunile. Păcatul nostru atrage pedeapsa lui Dumnezeu, disciplina lui Dumnezeu peste noi. Avem mare nevoie să înțelegem din nou și din nou, ca odinioară când ne-am întors la Domnul, gravitatea păcatului nostru. Da, păcatul strică în primul rând și mai întâi de toate relația noastră cu Domnul. Se spune că una din cele mai tragice zile din istoria Angliei a fost ziua de duminică 17 august 1662. O zi tragică, numită chiar Duminica Neagră, pentru că a fost ultima zi când circa 2500 de pastori n-au mai putut predica în adunările lor înainte de a fi exilați sau uciși. De-a lungul anilor se născuse și dezvoltase în Anglia o mișcare evanghelică care cuprindea un grup de predicatori și un grup de biserici care nu mai practicau ritualurile și ceremoniile bisericii anglicane, ci era ancorată puternic în simplitatea creștinismului biblic. Sigur că între Anglia și România este o mare distanță. Evanghelia la noi, în România, a pătruns la sfârșitul secolului XIX, la începutul secolului XX, și atunci au venit niște misionari creștini după Evanghelie, apoi s-au apărut niște baptiști, apoi în 1920 au apărut niște penticostali și tot atunci, în acea perioadă, am apărut și noi ca mișcare creștină, creștini după Scriptură. Însă în Anglia a fost o țară binecuvântată, care a avut parte de mari treziri spirituale și care a avut parte de mari bărbați ai lui Dumnezeu cu multe sute de ani în urmă. Acolo acum era biserica anglicană și din cadrul acestei biserici anglicane, care ajunsese o biserică de stat, o biserică oficială, o biserică moartă, s-a născut această nouă mișcare care promova puternic învățăturile sănătoase ale Scripturii. În istorie, aceștia dincioși au fost numiți puritani, adică creștini puri, creștini curați, care nu admiteau sub nicio formă vreo rămășiță de păcat în viețile lor. Autoritățile civile de atunci și biserica oficială au adoptat o lege prin care i-a scos în ilegalitate pe toți acești creștini treziți, toți acești creștini puritani. Au plecat atunci mulți în America și la bazele formării statului american au fost foarte mulți creștini puritani. Dar în afara celor 2500 de predicatori care au fost expulzați din țară, alți 3000 de credincioși au fost uciși și circa 60.000 de familii au fost despărțite. Și există o carte cu titlul Adio Predici. O culegere de 24 de predici ținute de acești predicatori care nu aveau să-și mai vadă vreodată frații și adunările lor. Ei țineau predica aceasta în acea zi neagră din 17 august 1662. Și o culegere de 24 de predici a fost adunată și tipărită în titlul Adio Predici. Este foarte interesant să vezi abordarea lor, gândirea acestor predicatori, atitudinea lor și să citești predicile lor și să observi ce aveau ei cu adevărat pe inimă. Niciuna din predicile acestor predicatori nu cuprinde cuvinte de nemulțumire. Cuvinte de nemulțumire față de guvern sau față de biserica oficială. Dar nici cuvinte de autocompătimire sau vaiete. Nu, în nicio predică nu era acuzat guvernul pentru ceea ce a făcut. Nici o predică n-a fost cu răzbunare. Nici o predică n-a fost cu insulte și cu acuzații la adresa bisericii majoritare. Toate predicile aveau o idee comună. Știți care? Îi spuneau așa. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Noi acceptăm voia lui Dumnezeu. Suferim cu bucurie exilul și moartea pentru Domnul Iisus. Și cea mai mare grijă a noastră nu este grija pentru viețile noastre și pentru casele noastre din care am fost aruncați sau pentru bisericile noastre pe care le-am clădit, ci grija noastră este ce se va întâmpla cu adunările după ce plecăm noi. Și una din predici impresionează fiind extrem de puternică. Fratele face o declarație în predică care te copreșește. Și el spune așa, voi, se adresează, era când predica în adunare, ați experimentat o calamitate, un dezastru, dar să știți că se află mult mai mult rău în cel mai mic păcat pe care îl faceți decât în cea mai mare nenorocire de care veți avea parte. Este mult mai mult rău în în păcatul pe care îl faceți decât în cea mai mare nenorocire și dezastru de care veți avea parte. Îți privești viața și în general suferi. Suferi pentru dezastrele și pentru nenorocirile trăite, dar ești tolerant cu păcatele tale. Ce profunzime! Un dezastru, o nenorocire, un incendiu, un accident de mașină, o boală grea și lungă, sărăcie, pierderea locului de muncă, moartea cuiva, excluderea din adunare, alungarea din adunare, nu implică în mod necesar păcatul. Păcatul este păcat. Să ne tratăm păcatul în modul cel mai serios, căci păcatul îl dezonorează pe Dumnezeu. Păcatul disprețuiește harul, păcatul murdărește închinarea, păcatul desconsideră cuvântul și strică părtășia. Păcatul atacă, otrăvește și distruge orice este bun, drept și sfânt. Păcatul mic sau mare, când îl săvârșim, este o tragedie. Iubiților, să nu ne scuzăm păcatul. Să nu ne ascundem păcatul. Să nu dăm vina pe alții pentru păcatul nostru. Ci să-l privim așa cum și este, ca pe o mare tragedie, ca pe un mare rău, ca pe vina noastră personală. Să nu uităm niciodată că pentru toate păcatele noastre, alea mari, da, dar și pentru cele mai mici păcate ale noastre, a murit pe cruce, în chinuri grele, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. În al doilea rând, dacă suntem interesați să eliminăm păcatul din viața noastră, dacă suntem interesați, pentru că este o boală general aproape asta, că nu mai suntem interesați. Dar dacă suntem interesați să trăim o viață sfântă, să eliminăm păcatul care ne înfășoară așa de lezne, în al doilea rând, să ne propunem cu hotărâre să-i promitem lui Dumnezeu că nu mai păcătuim, că nu mai vrem să păcătuim. Să facem un legământ solemn și să-i spunem Domnului: Doamne, vreau să nu mai păcătuiesc. Doamne, nu mai vreau să calc legea Ta. Doamne, nu vreau să mai întristezi Duhul Tău. Doamne, nu vreau să mai aduc dezonoare numelui Fiului Tău pe care îl port. Jur, Doamne, înaintea Ta și Te rog, ajută-mă să-mi țin acest legământ sfânt. Salmistul a făcut acest legământ și spune el în Psalmul 119, la versetul 106, sunt aceste cuvinte: jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile Tale cele sfinte. Jur! Cuvânt greu! L-am rostit vreodată noi? Noi acum suntem învățați să nu mai jurăm. Și nu-i rău, că noi spunem da și nu. Dar atenție! Ce face un om care dorește să elimine păcatul din viața lui? Se angajează și jură înaintea Domnului. Și mereu își aduce aminte: eu am jurat, eu m-am angajat, eu m-am hotărât, eu am promis Domnului că nu mai păcătuiesc. Dacă nu vom lua această hotărâre în viețile noastre, vom vedea că este mult mai ușor să fim înfășurați de păcat. De fapt, vom constata că această angajare spirituală, această hotărâre fermă, acest jurământ al nostru se află la baza unei vieți de sfințenie și până când nu vom face acest legământ conștient în fața Domnului, ne vom lupta mereu și mereu cu aceleași meteane și vom fi mereu înfrânți. În Psalmul 119 citim la versetul 32: alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoți inima la larg, îmi lărgești inima. Ce imagine frumoasă! Alerg pe calea poruncilor Tale. Cei care se pricep spun că sportivii care alergă pe distanță mare, acești sportivi care au de foarte multe ori un mușchi cardiac întărit, mărit, datorită dezvoltării extraordinare a capacității lui de a alerga și a fortificării inimii pentru a putea pompa debitul de sânge necesar efortului dincolo de limitele normale. Un bun alergător poate alerga foarte repede datorită unei inimi lărgite. Merg pe calea poruncilor Tale, Doamne! Alerg să-Ți împlinesc poruncile! Tu îmi lărgești inima! Tu, Doamne, mă întărești să fac lucrul acesta! Acesta este idealul absolut esențial al omului credincios. A părăsi păcatul înseamnă să plănuim și să promitem lui Dumnezeu că ne vom supune Lui printr-o angajare fermă. Îți promit, Doamne, că mă voi supune Ție! Îți fac acest legământ, Doamne, astăzi, că nu mai păcătuiesc niciodată. Doamne, termin cu minciuna. Doamne, termin cu fățărnicia. Doamne, termin cu răutatea. Doamne, termin cu mânia. Termin cu lumea. Doamne, termin cu iubirea de bani. Termin cu mândria. Termin cu invidia. Termin cu lăcomia. Doamne, termin cu vorbele ușuratice și firești. Termin cu imoralitatea. Să Te angajezi în mod responsabil și să-Ți aduci mereu aminte: în ziua de, la ora de, m-am angajat, i-am promis Domnului, am jurat înaintea Domnului. Asta e un mare ajutor atunci când este vorba să trăiești o viață și să nu te lași înfășurat de păcatul care te înfășoară așa de lesne. În al treilea rând, să fim neîncrezători în propria noastră putere. Este acest simțământ de autosuficiență, adică de mulțumire de sine, un simțământ care este o nenorocire pur și simplu pentru viața creștină. Eu sunt cum trebuie. Eu pot. Eu știu. Păi eu sunt de 5 ani credincios, sau de 10 ani, sau de 20 de ani, sau de 50 de ani și eu știu totul. La 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, citim: cine crede că stă în picioare, ce să facă ăsta? să ia seama să nu cadă, să fie foarte atent cine crede că stă în picioare. Iar la Iov 31 citim versetul 1: făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Iov a spus: trebuie să fiu atent unde mă uit, pentru că nu am încredere în mine. Iar în Proverbe 4, la versetul 23, este acel verset care îl știm cu toții: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ne păzim banii și e bine. Ne păzim casa și e bine. Ne păzim copiii și nu e rău. Dar mai mult, mai mult, să ne păzim inima. Trebuie să fim mereu în stare de veghe. Trebuie să veghem mereu asupra mișcărilor subtile ale păcatului dinăuntrul presupusei noastre spiritualități. Pornirile seducătoare ale proprii noastre inimi pot apărea în momentele cele mai înalte presupuse stări spirituale. Să fim atenți asupra propriei spiritualități, să nu avem încredere în ea, să înțelegem că în lipsa harului lui Dumnezeu putem cădea în oricare și în toate păcatele și că putem fi înșelați așa de ușor. În al patrulea rând, să cugetăm la cuvântul Domnului. În Psalmul 37 citim la versetul 31: legea Dumnezeului său este în inima lui și nu-i se clatină pașii. Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu-i se clatină pașii. Când o inimă este controlată de cuvânt, pașii nu se clatină. În Psalmul 119 citim: cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum putem da la o parte păcatul? Cum putem câștiga bătălia cu păcatul? Păzind cărarea vieții cu Scriptura, îndreptându-ne după cuvântul tău. Ce mare importanță are cuvântul lui Dumnezeu! Cuvântul lui Dumnezeu să ne umple mintea și să ne controleze gândirea și numai atunci putem rezista poftelor și dorințelor stricate ale firii pământești. Te caut din toată inima mea, spune psalmistul. Nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale. Strâng, ascund, țin cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu nu este o opțiune, nu este alt stil, ci este o necesitate. Ne-am dat seama de gravitatea păcatului nostru? Am făcut noi un jurământ și ne încredem în Domnul și nu în propria spiritualitate? Cugetăm la cuvânt, dar din neveghere am păcătuit din nou? Ce facem? În al cincilea rând, ne pocăim imediat de greșeala făcută. Despre Petru ni se spune că la cântatul cocoșului a ieșit afară și a plâns cu amar. Dezaprobăm pe bună dreptate pe Petru pentru greșeala lui, dar trebuie să-l respectăm pentru pocăința lui imediat. Să ne pocăim imediat de greșeala făcută. Să mărturisim Domnului păcatul săvârșit. Pocăința nu este numai să spune: îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Pocăința este să spunem: îmi pare rău, Doamne, iartă-mă și nu mai vreau să fac asta niciodată. Să numim și să specificăm care este acest lucru. Să lăsăm inima și chiar urechile noastre să audă numele acelui păcat pentru a dezvolta în inima noastră un grad înalt a responsabilității în fața lui Dumnezeu. Și apoi, nu în ultimul rând, să ne rugăm neîncetat după ajutor. După ce toată armătura este pusă pentru lupta cu Satan și demonii și lupta cu forțele întunericului este deschisă, așa cum citim în Efeseni 6, cuvântul ne spune: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința. Iar Domnul Iisus, acolo în grădina Ghețimanii, le spune ucenicilor: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iar în Coloseni 4, la versetul 2, citim: rugați-vă, stăruiți în rugăciune. Să ne rugăm dimineața când plecăm de acasă. Să ne rugăm când intrăm în birou sau în atelier sau în șantier unde lucrăm. Să ne rugăm când întâlnim pe cineva pe stradă. Să ne rugăm când intrăm într-un magazin să facem cumpărături. Să ne rugăm când intrăm în adunare. Să ne rugăm la prânz. Să ne rugăm seara. Să ne rugăm mereu. Să ne luptăm mereu pentru aceasta. Avem nevoie să începem ziua cu: Doamne, m-ai învățat să mă rog. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Doamne, nu mă lăsa să mă duc în ispită. Doamne, izbăvește-mă de cel rău. Trebuie să pregătim și să deschidem tirul rugăciunilor înainte ca ispititorul să apară și înainte ca firea pământească să ne atâțe și să ne pună în fața păcatului. În concluzie, cum vom putea să dăm la o parte păcatul care atât de ușor ne înfășoară? Cum putem să evităm în special acele păcate care ne ispitesc cel mai mult, în care avem tendința de a cădea iar și iar? Mai întâi de toate, trebuie să înțelegem că păcatul este puternic, este aproape de noi, este chiar în noi, se împletește și se amestecă cu toate gândurile, sentimentele și planurile noastre. Și pentru a birui păcatul trebuie să înțelegem gravitatea și să-i promitem lui Dumnezeu că nu vom mai păcătui. Pentru a birui păcatul trebuie să fim mereu plini de cuvânt și să cugetăm mereu asupra cuvântului și trebuie să ne pocăim imediat de greșelile făcute și să stăruim în rugăciune și dependență de harul lui Dumnezeu. Esența a tot ceea ce am auzit este aici în Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Domnul Iisus este singurul care nu a căzut niciodată în lupta împotriva păcatului. Domnul Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Domnul Iisus nu a cedat niciodată. Domnul Iisus nu a fost înfrânt niciodată. Domnul Iisus este modelul nostru. Domnul Iisus este exemplul nostru. Domnul Iisus este ajutorul nostru. Domnul Iisus este marele nostru prieten. Domnul Iisus a biruit. Domnul Iisus este marele biruitor. Și Domnul Iisus ne ia și pe noi cu El în carul de biruință a lui Dumnezeu. Numai cu Domnul Iisus și numai prin Domnul Iisus suntem mereu biruitor. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin.